Asırlar boyu göçüp qonup ýören Merkez Aziýaly musulmanlaryň dini ananjy däp desturlaryň we dini taglimatlaryň bir jemi hökmünde häsiýetlendirilýärdi. Sowet okupasiýasy we onuň islama umumyň dini garşy alyp baran kampaniýasy Sowetiň islam babatyndaky bar bolan ýörelgelerine ananjylaryna belli bir derejede böwet basdy, zarba urdy. Sowet Soýuzy Dargap Sebitin ýurtlary garaşdyrylygyny alandan soň regionda ilki Täjikistanda soňra da Özbegistanda islam ekstremizmi özüni dürli görnüşlerde beýan edip başlady. Häzir Merkez Aziýaly aşy islamçylaryň Taliban hereketiniň düzüminde Pakistanyň Tira taýpalar regionunda, Irakda, Siriýada, Awganystanyň demirgazygynda peýda bolup başlamagy Sebitde islamyň başga bir derejä tapgyra geçip başlandygyny äşgärlik edýär. Yan kağdap geçen yağdaylarımız nazara alınanda Merkez Aziya hükümetlerinin İslam babatında alıp baran siyasatında ne hildir bir elden vermeler oldu mu? Yağdayın bu derecede üytkenmekine ne mi sebep oldu? Bu sebepin devletleri mundan beylek bu orda ne hili siyaset yöreseler özler için has behbetli olur. Bugünkü gepleşimizde edil şu temalar var da kurun etmekçi. Bugünkü söhbetdeşlerimizin mihmanları Merkez Aziya devletleri barada maglumat berýän Azatlyk radiosynyň Kışlok Owazy bölümünin alyp barjysy kardeşim Bruce Panier, Azatlyk radiosynyň özbek gullunyň direktory Alisher Sidiq, Dübe Londonda yerleşýän Exeter Üniversitetinde halkara gatnaşyklar boýunça professor John Heather Shaw, Dübe Bişkekde yerleşýän Merkez Aziýanyň Amerika Üniversitetinde siýasat bilim boýunça professor Emil Juraýew daglar bolar. Gadyrly mehmanlar, söhbetimize hoş geldiňiz. Alisher, söhbeti sizden başlaýyn. Mälim bolşy ýaly, siziň dogduk ýurdyňyz Özbegistan Ozalqi Sowet Soyuzynyň düzüminde eň bir konservatif jemgyýetleriň biri hasaplanýardy. Sowetleriň döwründe olaryň şertlerinde musulman bolmagyň aýrat hinlikleri barada maglumat beräýseňiz.
I have to just recall what my parents were saying, you know, in under Soviet time in
Beren soroňyňyza dogry jogap bermek üçin men öz ene tamyň ýatlamalaryna da saglanmaly boljak. Sowetleriň döwrüne alınıp barlan bir kommunistik ideologiýa adamlaryň aglaby üçin ählidatdy. Elbetde islam kadrlarynyň dogry derejede bir jaýa edilmegine böwüt bolýanlygyndan näýle adamlar hem azaldy. Şol döwürdäki islama girilen şäklendirmeleriň gerimine göz ýetirmek üçin käri mysallary sanap geçäýin. Mysal üçin hökümet işgäri hiç bir dini adatlara, hatta öz inatasynyň jynadasyna hem gatnaşyp bilmeýärdi. Ýagny adamlar muny öňden gelýän däp resurslara däldi. Sowet döwrüniň kesgitlen dünýäwi bir görnüşünde bir jaýa etmäge mejburdylar. Bu mesele dogrusyndaky mysallary sanasaň sana oturuvermeli. Hatta Özbekistan'ın hayalarki prezidenti İslam Kerimov hem öz enatasını sonki yolu dini kadrara göre uğradıp bilmeli. Sovet hükümetinin dini azatlıkları çeklendirmek bağlantısında bir siyaseti alıp barandığı ehli kişi için meyli mükadiyarın.
Soviet Union was terribly bad on religious freedoms.
Gepin gerdişine göre Alisher'in aydanlarına menem Türkmenistan babatında kabir zatları koşasım geliyor. Yakında menin elime düşen bir ilmi işte bellenişine göre Sovet Türkmenistan'ın belli bir dövründe tutuş Respublika boyunca dine bir meçit hareket ettir. Yurt karşılığını alandan 5 yıl geçip geçmenke, yani 1996 yıllara kolay Türkmenistan'daki meçitlerin sani yüzlerce yetiptir. Bunun da elbette İlattaki dine bolan talab üçin edilen bir iştigini çak etmege esas var. John, siz Merkez Aziya'daki İslam'ın yağdayı barada hem giyin gerimli ilmi iş yer ettiniz. Merkez Aziya devletleri karşılığını alandan son bu yurtların hükümetlerinin ilatın İslam'ı bolan talabını ne derecede kanaatlandırıp bilinlik barada bize maglumat bireyseniz.
I think there clearly was an Islamic revival and it's important to understand that properly. Religion was secular in the Soviet experience.
Tarihin gurunu diyen bu prototumuzdan son, Merkezi Aziya devletlerine İslam'ın gaytadan ösüp kalkınıp başlandığını hem aydıp biliriz. Sovet devrine İslam'ın yağdayını düşünme üçün ayratin bellep geçilmeli bir yağdayımız var. Sovetler vakti din dünyevi derecede saklanyardı. 1941 yıldan son SSR'de İslam'ın radikallaşmak uğruna sinanşık edenliğine aydıp olmayar. 1941 diýmegimin sebäbi şol döwür sowet musulmanlarynyň 2-nji jahan uruşunda söwüşmek üçin harby gurluga çekilmegi zerur bir mesele bolupdy. Islam taryhçylarynyň ambellişi ýaly soňky sowet döwründe Islam ozorkular ýaly basylyp ýatyrylman onuň dünýäwiläşdirilen bir görnüşde berja edilmegine ýol açylyp başlanýar. Bu ýerde dünýäwi we Islam düşünjeleriniň bir-birine doly garşy bir anglatma değerliğine düşünmek gerek. Şol vaqt İslam dünyeviyleştirilip onun radikallaşmanın öňe alınıpdy. Ol doly kontrol astyna alınıpdy. İslam döwleti tawin edilipdi. Sowet döwründe millet we din düşünjelerini utkoşturmağa, has doğrusu milleti dinden has wajyp edip görkezmäge çalışyldy. Ýagny özbek bu musulmanlar, täjik bu musulmanlar diýen düşünjeler bilen din millileşdirildi.
It is so in a more cultural way than a pietist way.
Qadirli söhbetdeşler, ähliňiz Sowet Soýuzy dargandan soň Merkezi Aziýa sewtinde Islamyň gaýtadan adamlaryň durmuşyna ornaşyp başlanlygyny tasdiqladyňyz. Eýse bu prosesde gürrüňe diýen sewtimiziň hökümetleri nähili rol tutdy? Haýsy tarapy iýeledi? Olaryň adamlaryň Islamy bolan talabyny ödemek ugrunda nähildir bir işleri boldymy? Alişer, siz bir zatlar diýmek isleýärsiňiz.
If we talk about Uzbekistan, the government did not adjust its policy, but it was like, let's say, floating with the...
Hawa, eger de Uzbekistan barda gurrun edilenne hükümet İslam'ın adamların durmuşunu ulu orum tutanlığını, adamların bunu kabul ediyadığını desine düşünürler. Ömrünü komünizm ideologiyasına hizmet edip geçiren İslam'ı olab, ika sözü hem aitmadık İslam Kerim için bu deysen karışılmadık. Hatta onun din aramlarını koğuşadan bir yağday olli. Ol tutuş Fergana jürgesiniň bir salamyň içinde özüni halifliq diýip ulan etmeýän ýüzbe-ýüz boldy. Onuň hut özü Namangan sertine safar edip öz halifliklerini döredin Tahir Yurdaş, Juma Namangani ýaly adamlar bilen de duşdy. Ol ideologiýa bagatyna hiç bir täzeli hudurlap bilmedi. Komunizm gitdi. Onun eden işi şol akımı, yani İslam ideologiyasının özünü ulanacak bolli. Ol adamların İslam'ı koyan ulus arpasından peydalanıp dinin aladasını etmeye söz verdi. Qara Sowet Soýuzy dargandan soň özbek hökümeti İslamy bir gural hökmüne ulanyp, onuň üstü bilen öz häkimetini berkitmek ugrunda tagalla etdi. Şol bir wagtda da resmiler olaryň häkimete geçmeginiň öňüne aldylar. Men munyň gözden çykýanç bir goşa siýasat bolanyny hem aýdyp biljek.
But don't allow them to come to power, you know, so it was very, very, I would say, a narrow policy in this matter.
Bruce, siz hem goşaklaryňyz barmy?
I agree with Alisher 100%, but I also remember that right after independence and once the presidents were sure that this wasn't a trick and they wouldn't be reincorporated into some new Russian-led or...
Hova, men Alisher bilen doly ulalaşýaryn. Ýöne şol döwür meniň başga da käbir zatlar hakydamda galypdyr. Merkezi Aziýanyň prezidentleri halky Russiýanyň ýol başçylygyndaky başga bir gurama goşulmak isleklerinin ýokdugyny görkezjek bolup, Islam üçin kapylary açdylaram. Olar belli bir derecede İslam'a yol verip, ozolka ağadan, kolonizatordan daslaşmağa meyillidigini äsgär etjek bolupdylar. Sol döwrüň Merkezi Aziýa liderleri halkı, biz musulman, biziň Russiýa bilen gatnaşygymyz bolup bilmez. Olar İslam'ı dipeledi, biz olar bilen däl, diýen ýaly ähengde bir habary ýetirjek bolandyklaryny sinnata bolýar. Olar seýdip ozolki imperiýadan daslaşandyklaryna ol ýa-da bu derejede hoşal bolandyklaryny aýtsa bolar.
This change in fact is showing that they were distinct from the former empire.
John, baş üstüne.
If I may, I think that highlights how the nationalist and culturalist understandings of Islam.
Men bu ýerde milletçi we türmönleştirilen İslam'ın arasındaki tapavutluluklar o arada nıhtap geçesim geliyor. Perestroika ve sonki Sovet dövrü İslam türmönleştirilip, dünyavileştirilip başlandı. Emma Sovet ussuhanasından çıkan dünyavi liderler İslam has radikallaşıp, hasam beteri özününü siyasi maksatları koyup başlandı. Bu yoğuz hareketleri gözününü tutup ya tutmanım bilir. Öz uğurlarını yitirip, onun bilen nähil iş çalışmalygyny bilmeýärler. Olar muňa diňe represiýa bilen jogap berip bilýärler. Muňa ýeterlikli we gowy mysal hökümini öz ýokstanyň etirip biler. Beýleki musulman döwletlerine hökümet teologiýa, ideologiýa akymyny kontrol etmäge synanýar. Bu repressiyanın saylanım alınan Özbekistan ve Tacikistan yarlı yurtlarının has neticeli bolyamka diyen. Şunlukta güce dayanyan hükümetin täze döreyen ıslam pikirlerinin öňüne almak tagallalary on çoklu şoglu olmana miler.
About Islam which are being sort of encouraged by different groups is quite limited.
Emel başystyna, aýdy berin.
I would just continue on with some points that Bruce and Jonathan made.
Men hem yani Bruce'un ve Jonathan'ın belläp geçen zatlarının yani kararsızlıktan ozal İslam'ın has köp adet hükmünde kabul edilendigi ve umuman dini bilimin yetmezlik edendigi doğrusunda durup geçesim gelýär. Bu ýagdaý kararsızlıklarından soň häkimiýet başyna geçen resmilere hem degişli bolup durýar. Gelin bu meseleni Kırgızistan'ın misalında selcereliyin. Kırgızistan'da ozal doğrusu hazır hem dürli dini akımları sebtin bölükü yurtları bilen deneştirilende has azat, has arkayın berca edip bolyar. Yönü şol bir vaqtta Kırgız hükümeti hazır şol toparların kabirinin indi kontroldan çıkıp başlandığını görüp başladı. Bunların belli bir nokotta doğruluğuna öz erkine hareket edip başlayacaktıkları yalı olup görünyar. Munun nä derejede hopuldygyny hem aýtmak kyn.
As an emerging threat that may run out of control at some points, even though the actual extent of how dangerous or threatening it is still rather unknown.
Ali Şerim käwirdatlary goşmak isleýän ýaly bu tema.
My point is that I'm talking about Uzbekistan. So in Uzbekistan, what President Karimov learned that day in Namangan.
Menim Özbekistan misalyna käwirdatlary aýdasym gelýär. Haçan Karimov Namangana baranda ol häkimete ýa özüniň ýa da islamyň geçşekdigine göz ýetirdi. Karimov islamy özüne garşydaş taýdy. Ol netijede purtotdan peýdalanyp dören ýagdaýy öz bähwidine ulanmaga synaşdy. Karimov adamlara islam döwletini gurmak, islam gummatlyklaryny getirmek bardy söz barny berdi. Adamlar hem ona inandılar, ona ses verdiler. Hakimiyet başına geçen ölenem Kerimov İslami özünü esası bu karşıda şökmünde kavul ediyordu. Ol yağdayların öz isleyişi yali, öz bəhvidine göre öz görmezliğinden korkardı. Neticede ol sonku 23 yılın içinde İslami öz akımına koyvermeyecek olup, onu öz kuran bir rejim içinde saklayacak oldu. Bu da onun özüçü dinaramlılığı saklamak bir siyasetidi. Şu sebeple de İslam'ın dürlü dürlü beyan etmeleri, düşündürüşleri peyda oldu.
Different of interpretation comes in.
Gepleyer Azatlyk Radyo hormatly dinleyijiler, siz Merkez Aziýada İslamyň güýçlenmeginiň sebäpleri we Merkez Aziýaly jihadçylaryň Awganystan, Siriýa we Irak ýalyk ýurtlara söwüşme üçin gitýän häzirki tapgyrynda Merkez Aziýaly hökümetleriň bu gurda alyp barmaly siýasatlar hakda taýýarlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan gepleşigimizde Londondan, Bişkekden, Pragadan ekspertler gatnaşýarlar. Gepleşigimizde dolansak, howa gürüňe diýen sebitimizde islam duýgularynyň güýçlenmeginiň dürli sebäpleri bolup biler. Bu belki jemgyýetiň öz içinde döreýändir, belki hökümetiň alyp barýan basyşy muňa sebäp bolýandyr, belki de bu daşyndan getirilýändir, emma mundan beýlek sebitde aşa islam duýgulary artmak bilen bolarmy ýa-da ýok? Şu soraga hem köpler gyzyklandyrýan bolsa gerek. Bu siz näme diýersiňiz?
Well, I suppose this is a good point to bring up something that I wanted to speak about too, is that every country has their specific.
Men şu yerde ozaldan gurrunun etsek bolup oturan meselem gozulsam yerlikli bolarmy kadiýärin. Merkezi Aziýanyň her bir döwletiniň, ýagny her bir hökümetiniň dine temelisisi biri-birinikiden tapawutlyrak. Men Merkez Aziýa ýurtlarynda eýýäm 20 ýyldan gowrak bäri siýahat edip gelýärin. Özbekistan we Täjikistan barada aýdylandy, olar islamy bir pinjede saklamagy finansiýarlar. Emma bu garasyl ýanyndan tam tert bir netijeleri berýär. Kırgızstan we Kazakstan azda kändi bu toparlara has çydamlylyk bilen çemelesip, olara belli bir derejede bolsa da erkinlik berdi. Mysal üçin Kırgızstanyň mesjitlerinde Hizbut Tahrir toparynyň agdalary arkaýyn namazy okap bilýärdi. Emma Kırgızstanda dini sahasda onçoklu bir zorluk hem amala asyrylmaýar ahyryn. Kırgız hökümetine garşy duran siýasy islam hem ýok. Emma Özbekistan teredilimizde ýagdaý başgaça. Özbekistanyň islam hereketini alyp göräýeliň. Täjikistanda cemaat Al-Nusrullah bar. Köpler belki bu şeýledirem. bu topara Özbekistanın İslam hereketi toparının teacik kanatı hükmünde karayarlar. Qazaqstanda dürlü dini toparlar bilen hiç kile düşünsmedlikler yoktu. Emma Qazaq hükümeti salafileri batıp baslanlarında yağdaylar hem üytgödü. Hükümetin bu gurdaki hareketleri qaytam oların ününü almağa hinansın neticelerini dörötdü. Su nuqtay nazardan teridilendi. Hükümet dini nece batış ettigice cemiyet hem sonso radikalasyana mengzeyar.
The more radical some elements of society, of the religious society become.
John, sizin İslam ve onun Merkez Aziyadaki orny barada kızıklı garaşlaryňyz bar. Olaryň barha radikallaşmagy barada hem dürli pikirler orta atylýar. Sizin Bruce'un aýdanlaryna goşşak zatlaryňyz barmy?
Yes, I would. I mean, your question, Muhammad, sort of suggested that there was a relationship between Islamization and radicalization.
Bu ýerde esasy mesele adaty dini inançlaram hup görünşünü, olara siýasy maksatly bir topar hökümini kabul etmekden gelip çykýar. Bu toparlaryň öňünde siýasy maksatlar ýok bolsa-da, olara hup atyrlanma bilen çemeleşilýär. Mysal üçin Gürgistanyna gadagan edilen Tabrike cemaat Merkezi Aziýanyň beýleki ýerlerine arkaýyn hereket edip bilýär. Garaz, Islam Kerimow ýarlar öz rejiminiň öňe sürýän pikirlenmek modelinden sähel üýtgeşik bardady hödür edýän akymlara howatyrlanma bilen garaýarlar. Belki de bu olaryň howpsuzlyk baradaky düşünjesine görä howpsuzlygy hem aňladýandyr. Emma bu biziň gurrugyna diýen meselelerimize täsir getirmek üçin saýlanyp alynan iň netijeli ýol dälmikä diýen. Muň netijesinde jemgyýetde musulmançylyk, islamçylyk ol ýa-da bu derejede hasam berkeýär.
In regions where Muslims are a minority like Europe.
John, on the beyle bolýamy hemen ýene bir batagancak ýokary galyp ekstremizm barada hem gürrüň etmekçi. Biziň elimizde Sowet döwri aşa dinçleriň nähili ýagdaýda bolandygy barada anyk sanlar ýok, emma şol bir wagtda Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlarından ekstremistler hem çykyp başlady. Indi ine edil ýakyn günlerde bir Qazaq resmisi Siriýada we Irakda 300-den gowrak Qazaqstanlynyň söwüşýändigini resmi taýdan ma'lum etdi. Şol bir wagtda da Awganystanda Pakistan Anyň tiýri taýpalar sewitlerinde hem anyk sany barada taýyk maglumaty bolmadyk Merkezi Aziýalar söwüşýärler. Diýjek bolýanym sewitde islamyň täzeden ornaşyp başlamagy, islamlaşma, radikallaşma hatda indi ilatyň käbir gatlanyň ekstremizm derejesine baryp ýetmegi ýaly ýagdaý. Bu näme diýip beýle boldy Alişer?
To go back a bit back, I totally agree with Bruce that each country should be reviewed separately, sure. You know, in terms of their policy, because they're very different.
Ben anyk bu soraga geçmeden olar, bir neme iýde gaýdasyn bilýär. Men ýany bir ýurtyň sewitin her bir ýurdy islama çemeleşişi boýunça aýratyn seljermeli diýen pikirine goşulýaryn. Bu ýurtlaryň islam wagtyna alyp barýan siýasaty göräme meňzeşýär bolup görnüşdi. Olar bir-birinden düýüp götür tapawutlanýarlar. Ýene özü Sana misal hükmünü alalım. Yerli ve daşa yurtlu sinçilerin tasdiklayışı ali bu yurtta radikal olmak için ahli şartlar gözünü tutuptur. Birinciden ahli dağcı öz eline saklayan bir rejim var. O dini adatları şeklendirmek yer diyar. Hicabları kadağın ediyar. Sakkalları koyvermeye ruhsat vermeyar. İslam'ı berca etmek bilen bağlı kâvir tecrübeler kadağın edilip olar yurdun cinayet kodeksine hem girdili. Bundan başka da yurtta gariplik, parahorluk, adarasızlık, işsizlik var. Bunların ahlisi radikallaşmağa kuv esas veriyar.
So basically, and you have unemployment and you have a lot of population leaving to Russia.
Islamyň Merkezi Aziýa sewitinde dürli görnüşlerde ýaýramak barada gürrüň edildi. Sewitdäki hökümetleriň hem bu babatynda alyp barýan siýasatlaryny seljerdik. Eýsem regionyň döwletleri bu babatynda geçmişde nähili sapaklar çykarmaly. Ýagny ýanky radikallaşmak diýip atlandyrylan ýagdaýlarymyzyň döremezligi üçin nähili çäreler görülüp bilinler. Alişer, siz başlaýyn.
Yeah, when you first said that there is a topic like that, I was very much curious how we would...
Hawa, haşanlı, ilki başta bu mesele vardı, gurrun edilecekti gaydılarına, men söhvetin devamını ähli sorulara nähil cevap berip bolar ka deyip oylanttım. Sebäbi Merkezi Aziýanyň her bir döwleti islamy öýçe çemeleşýär. Şol bir wagtda radikallaryň döremeli üçin bir ýurdun öz siýasatyny näme dip alyp barmaly dowardaky soragyň hem jogabynyň kyn boljakdygyny çaklaýaryn. Her niçik de bolsa aşy dinçiligiň öňüne almak üçin hökümet gönümel din bilen göreşmeli diýen käýdiýär. Resmiler bu ýurda üstünlikli bolmak isleseler başga sağlık, iktisadi ve siyasi azatlık, söz erkinliği, adalatlılık yali meselelerle kızıklanmalım kadiyarın. Ama bu hazırki rejimler tarafından yenilikle kabul edilecektiğini hem aydıp olmayar.
It's very, very, very, very, I think, difficult the task for the current regimes at this point.
John, siz ne diyorsunuz?
To be very careful in using the word radical, and I think we need to make a distinction between people who see Islam as a source of moral authority and a driving...
Hawa, birinin radikallaşma üçün Ali Şehrin getiren misallara mühüm. Emma bu yerde nıltanmalı başka da bir zat var. Ali Şehrin sanap geçen yağdayları Özbekistan ve Merkezi Aziyanın beylikli devletleri üçün uzak mühletten bəri bolup gelyan yağday. Şol vaqtda beylikli musulman devletlerine qaranında Merkezi Aziyada radikalların hükümete qarşı günümül çıkmağı pes derecede bolmağından alyar. Merkezi Aziyaların İslam devleti deyilen topara sövüşmeye gitmeği bu düğünden başka qarıştırılmalı değil bir mesele. Bunun ayratın bir devletten has köp halkara derecesindeki siyasi İslam bilen ilteşigi var. Irak'a ve Siria, Merkezi Aziyadan yüzlap adam gidiyen olsa, dünyanın beylikli musulman devletlerinin yüzlap adamın şol yerde sevişeceğini unutmalar. Bizim elimizde anık sanlar yok. Ama el yeterli çaklamalardan çen tutulsa, ilah sanına göre Britanya'nın ve Belgiya'nın dini özlerinden gelen sevişçiler tutuş Merkezi Aziyadan göz örtülü köptür.
That they see, and that is that in the long term that is a problem, and that is dangerous, and that is likely to be counterproductive.
Sizem yan qısora boyunca öz pikirinizi aydaysanız Bruce Banier.
I hate to look to the past to find a possible solution from the future, but it needs to be pointed out that in the days of the Emirates and Hanats of Central Asia.
Мен келже үчүн жогаби кечмиштен көзлөмөгө ыккын этмеярин. Эмма хат ирки дөврлөр барыда күрүн эделенде, сул вактын hükümdarлары, эмирлери ве ханлары дини жуда якын дурярдылар. Эмма хәзер лидерлерин тат әхлити дияниялы коммунист болонсоң, бу ягдайларын хем болжогуна карашып болмаяр. Эмма яны тарихи назар айласак, Меркеде Азияда диниң ве театрдын эле-эле харекети дендигин көрөрүз. Adamlar hem hükümdarı bir musulman hükümünde kabul ediyerdiler. Bu hem cemiyette dörep bilce kâvir meselelerin önüne alıptı. Sebebi yankı yağdaydı hükümdarın Allah'ın kanunlarına esaslanıp hareket ediyendik yalı bir duygu döreyer. Yönü yankı aydısım yalı. Hazırki liderlerin dini yüreği bilen berilendigine inancak adam bolmadı mı kadip çaklayarın. Merkezi Aziyanın liderlerinde bir taraptan siyasi başarınık bolsa, beylik taraptan hem ruhu ahlak kımmatlıklar bolmalı. Neticede, hazırki yol vasıların dereğini, Qurhana, has yakin bir adım gerek mi kadiyyarın?
To the people, and for that you're going to need someone who's much closer to the Quran than who we have now.
Sağ olun. Hormatly dinleyiciler, bu hepteki yürüyte gepleşigimizi Merkez Aziya İslamın ornaşmağı, ilatın kəbir qatlarının islamlaşma, radikallaşma ve kəbir keçi toparının olsa ekstremizm derecesine yetmegine sebep bulun tapqırlar ve geçilen yolları haqta gürrün ettik ve bu meselede hükümetlerin alparan siyasatına sin ettik ve bundan meylak şol hükümetlerin etmeli işler haqta gürrün ettik. Gepleşige London'dan, Bishkek'ten, Praga'dan ekspertler, sinçler katnaştılar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Yine efir tolkullarında duşyancak. Hoş, sağ olun.